ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ არ უერთდება ოპოზიცია სრულად საკრებულოებისთვის გამოცხადებულ ბოიკოტს?
კომპორტში რო ამყოფოთ ქართული ოცნება, ამას ვერანაირად ვერ დაუშვებ.
რა ბინძურებს სარწყავ წყალს, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან მოედინება და რა სითხოვენ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი?
მთელი ზამთარი სუნი იგრძნობოდა, მაგრამ ეხლა რომ წყალი მოემატა და მთელ ბაღებს და მთელს მინდვრებზე გადადის და საშინელება არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღის მეორე ნახევარში უკრაინაზე მიიტანა მორიგის ავიაციო და სარაკეტო შეტევა. უკრაინის ხელისუფლების წინასწარი მონაცემებით 2 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა ქალაქ ხარკოვში, სუმცირე 5 ადამიანი დაიჭრა ქალაქ ოდესაში. ადგილობრივი ადმინისტრაციის განცხადებით სარაკეტო დარტყმა იყო სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. უკრაინის სპეცსამსახურებმა დაადასტურეს, რომ რუსეთის კრასნოდარის მხარესა და ანექსირებულ სევასტოპოლზე დრონები დღევანდელი შეტევა თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს და უსაფრთხოების სამსახურის ერთობლივი ოპერაცია იყო. ამ ორი უწყების წარმომადგენლებზე დაყნობით გამოცემა უკრაინსკა პრავდა წერს, რომ წყალზედა და საჰაერო დრონების გამოყენებით ჩატარებული კომპლექსური ოპერაციის სამიზნე იყო რუსეთის სამხედრო გემები სევასტოპოლსა და ნოვოროსისკში და დარტყმები განხორციელდა სხვა ობიექტზეც. დეტალებს უკრაინული მხარე ჯერჯერობით არ ამჟღავნებს. გამთენიისას სუპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქების ნოვოროსიისკის და ტუაფსეს პორტსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე და უკრაინის ქალაქ სევასტოპოლზე, რომელიც 2014 წლიდან რუსეთის მიერ ანექსირებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დრონებით მასირებული შეტევა ჯერ კიდევ დილით დაადასტურა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით ყირიმის ნახევარკუნძულის თავზე გაანადგურეს და გზად დაიჭირეს 51 უპილოტო საფრენი აპარატი, ხოლო კრასნოდარის მხარეში 44. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოიყენა ტრადიციული ფორმულირება, რომ აღკვეთილია კიევის რეჟიმის მცდელობა ტერორისტული აქტები განეხორციელებინა რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ობიექტებზე. არც ობიექტები და არც დრონებით მასირებული შეტევის შედეგები დაკონკრეტებული არ ყოფილა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა შეძლეს სიტუაციის სტაბილიზება ხარკოვის ოლქის ჩრდილოეთში, რომელსაც რუსეთის ჯარები ერთი კვირა უტევენ. ზელენსკიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წინსვლის ყველაზე ღრმა მონაკვეთი 10 კილომეტრია. უკრაინის პრეზიდენტის ცნობით, ზოგიერთ მონაკვეთზე მოწინააღმდეგეს წინსვლა საერთოდ არ ქონია. როგორც ზელენსკიმ თქვა, რუსეთის ძალებმა მიაღწიეს თავდაცვითი ნაგებობების 3-დან მხოლოდ 1 პირველ ბეტონის ხაზამდე. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, ხარკოვის ოლქში მოქმედებენ თავდაცვის ძალების მძლავრი ბრიგადები. დღეს ზელენსკიმ ისიც თქვა, რომ რუსეთის მთავარი მიზანია ხარკოვის ოლქის სამ რაიონში მდებარე ქალაქ ვოლჩანსკის დაპყრობა და 10-კილომეტრიანი ზონის დაკავება. რუსეთი ხარკოვის ოლქში სანიტარიულ ზონას ქმნის და ამჟამად არ აქვს ქალაქ ხარკოვის აღების გეგმა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა ჩინეთში, სადაც დაასრულა ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტი. პუტინმა უკრაინის ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ხარკოვის მიმართულებით ხდება, რადგან მისი განცხადებით არ წყდება შეტევა მოსაზღვრე რუსეთის ტერიტორიების საცხოვრებელ რაიონებზე, მათ შორის ბელგოროდზე, და იქ მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან. მე საჯაროდ ვამბობდი, რომ თუ ეს გაგრძელდებოდა, იძულებული ვიქნებოდი შეგვექმნა უსაფრთხოების ზონა, სანიტარიული ზონა, და აი ამას ვაკეთებთ სწორედ, განაცხადა დღეს პუტინმა. შეკითხვას აქვს, თუ არა რუსეთს ხარკოვის აღების გეგმა? მან უპასუხა, რომ დღესდღეობით ასეთი გეგმები არ არის. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის ჩრდილოეთზე სახმელეთო შეტევა რუსეთის ტერიტორიიდან 10 მაისს დაიწყეს და სხვადასხვა მათ შორის უკრაინული წყაროების ცნობით 10-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი დაიკავეს. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ჯერ კიდევ 16 მაისს წერდა, რომ რუსეთის მიზანი არ არის ხარკოვის ოლქის სიღრმეში შეღწევა და მიზანია ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონის შექმნა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე დაკავებულ პირებთან შეხვედრების შესახებ. თითქმის ერთ თვეს მოიცავს ეს პერიოდი, თვეზე ოდნავ მეტხანს. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში შენათქვამით, 15 აპრილიდან 17 მაისის პერიოდში სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა მოინახულეს აქციებზე დაკავებული 180 პირი, მათგან 93 პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებს. 71-მა მათგანმა ითხოვა რეაგირება, რის გამოც სახალხო დამცველის აპარატმა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა. საერთო ჯამში, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი აღნიშნავს, მის ცხელხაზე 382 შეტყობინება იყო მიღებული აქციებზე დაკავებასთან დაკავშირებით. 200-მდე პირია დაახლოებით ადმინისტრაციული წესით დაკავებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების მიმდინარეობის დროს. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 9 მონაწილის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, პოლიციელებზე თავდასხმის და სხვისი ნივთის ჯგუფურად დაზიანების ბრალდებებით. თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში გაიმართა ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღისადმი მიძღვნილი ხალხმრავალი მსვლელობები. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამ დღეს 17 მაისს აღნიშნავს. ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშვნას შეუერთდნენ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირველი პირებიც. ქაშვეთის ეკლესიასთან პარაკლისი გადაიხადა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფეშიო. მოგვიანებით ქაშვეთის ტაძრიდან სამების საკათედრო ტაძრისკენ გაიმართა მსვლელობა. მეუფეშიო მრევლს მიმართა სწორედ ქაშვეთის ეკლესიასთან და მათ შორის ილაპარაკა იმ აქციებზე, რომლებიც საქართველოში მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო. ჩვენ დიდი გულის ტკივილი თვალყურს ვადევნებთ იმ დაპირისპირებას, დაძაბულობას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და რომელიც უკავშირდებოდა და უკავშირდება ჩვენი პარლამენტის მიერ გამჭვირვალობის კანონის მიღებას. ამ კანონის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორისაც არიან ეკლესიის წევრები, ჩვენი სულიერი შვილები, მათ შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა. ამიტომ განსაკუთრებით გული გტკივა ამ ყველაფრის გამო და ხშირად ფიქრობთ, როგორ უნდა დაიძლიოს ეს დაპირისპირება ჩვენს ქვეყანაში, განაცხადა მეუფე შიო. მან დღეს ასევე თქვა, რომ დღეს, როცა მთელ მსოფლიოში დიდი შეტევა ოჯახურ ღირებულებებზე, აუცილებელი გახდა უფრო აქტიური მხარდაჭერა ოჯახური ღირებულებების და მათი წარმოჩენა როგორც დიდი სიწმინდის. მეუფე შიოს არ დაუკონკრეტებია, თუ ვისი მხრიდან ხდება მსოფლიოში შეტევა ოჯახურ ღირებულებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ამ კვირაში 14 მაისს საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობა მესამე მოსმენით მიიღო მასობრივი საპროტესტო აქციების გამომწვევი აგენტების კანონი, რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა. რეგიონებში ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილმა იგივე გააკეთა ადგილობრივ დონეზეც. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ აგენტების კანონის მესამე მოსმენით მიღების შემდეგ ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა აჭარის უმაღლეს საბჭოს და საკანონმდებლო საქმიანობა შეაჩერა. გადაწყვეტილებაზე 15 მაისს გამართულ ბრიფინგზე ილაპარაკა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ელგუჯა ბაგრატიონმა. მან სოლიდარობა გამოუცხადა საპროტესტო აქციების მონაწილეებს და თქვა, რომ ქვეყანაში დაიწყო ახალი ეროვნული მოძრაობა, ამიტომ ყველა ოპოზიციური პარტია უნდა გაერთიანდეს.
რა თქმა უნდა, მოთხოვნები გაიზრდება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების სულების გარეშე არაერთხელ მოტყუებული ხალხი კიდე მოტყუდება. ეს არის რუსულ ხელისუფლებაში პრობლემა და არა თქვათ კონკრეტულ ვიღაც მონებში, რომლებიც ასე უსიტყვოდ უპირობოდ უსრულებენ ბიზნეს ივანიშვილის დავალება. ამისათვის რა თქმა უნდა არის საჭირო უფრო მეტი პროტესტი, მეტი დაუმორჩილებლობა. რა თქმა უნდა, ეს იქნება გრძელვადიანი, ყველაფერი უნდა იყოს ოღონდ კონსტიტუციურ ჩარჩოში, ფარგლებში. ყველა პროტესტი არის მისაღები აბსოლუტურად და გასაკეთებელია იმისათვის, რომ ეს ხელისუფლება იძულებული გახდეს ჩამოშორდეს ხელისუფლებიდან.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ბოიკოტს შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი, დღეს კი მოძრაობა ახალის წარმომადგენელი გიორგი კირთაძე. დეპუტატი გვეუბნება, რომ აპირებენ კიდევ უფრო აქტიურად შეუერთდნენ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებს.
ვარტკიდებს აქციებზე, მათ შორის ბათუმშიც, თბილისშიც მუდმივად წარმოადგენელი კიდევ უფრო აქტიურად ვიქნებით მოკლედ ჭიდრო კოორდინაციაში ყველა იმ ჯგუფთან, რომელიც ახლა იბრძვის იმისთვის, რომ არ გარუსტეს საბოლოო ჩვენი ქვეყანა. ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთა სამხრეთ ხელმძღვანელმა ხელისუფლებამ, რაც შეიძლება ნაკლების ზიანით ქვეყნისთვის იქნეს მოცლებული ხელისუფლება. მოვლენების განვითარება ალბათ მათ შორის დამოკიდებულია იმაზე, როგორი ტიპის თანამშრომლობა იქნება ყველა იმ ჯგუფ შორის, ვინც ახლა პროტესტებს უნებრივია ქვეყნის რუსეთთან მიერთებას, ჩემი აზრით. პრაქტიკულად, ამიტომ ძალიან სწორად უნდა ვიმოქმედოთ, რომ კიდე ერთხელ მოვხვდეთ ნაკლების ზიანით მივიდეთ ხელისუფლების ცვლილებამდე. მაინც გონია, რომ ურთულესი თვეები გველოდება წინ. ამიტომ ყველაფერზე წამსვლელი ხელისუფლება ყოს. აი ხელისუფლება უდიდესი ალბათობით არჩევნების ჩატარებასაც კი არაპირებს ამ ქვეყანაში.
პოლიტიკურ ოპონენტებს სწორედ საპარლამენტო არჩევნებზე მიუთითებს პარტია ქართული ოცნების წევრი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი დავით ბაციკაძე. მისი თქმით, ამომრჩევლების უმრავლესობა ოპოზიციას პასუხს სწორედ წლევანდელ არჩევნებზე გასცემს და ეს იქნება ერთგვარი რეფერენდუმიც, თუ რას ფიქრობს საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა ქვეყანაში ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებზე.
რაც შეეხება ბრალდებებს, 2008 წლის ომის შემდეგ ვინ მოიქცა რუსულად, ყველამ კარგად ვიცით, ვინ გაასმისა 2008 წლის შემდეგ ყველა სტრატეგიული ობიექტი რუსებზე. საზოგადოება ძალიან კარგად იცით და ამ შემთხვევისთვის ამას ყველას გაეცემა პასუხი შემოდგომაზე 20 ოქტომბერს. ვის უჭერს ხარს საქართველოს მოსახლეობას? როგორც რუსულ ხელმოწმებას გვიძახიან ესენი. ეს ხო ახალი ტერმინი არაა მათ მიერ მოფიქრებული. ასე იყო 2021 წელს მმართველობის არჩევნების წინ, ასე იყო 2020 წლის არჩევნებზე, ასე იყო 2015 წლის არჩევნებზე, 16-ის, 14-ის, 12-ის შუალე დურ არჩევნებზე. საქართველოს მოსახლეობა ყოველთვის აკეთებდა არჩევანს და დარწმუნებულია, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბერს კათოლიკოსებმა მოიგებს ამ არჩევნებს და ყველა დაინახავს თუ რა ხდება.
თუ ოპოზიციის ბოიკოტის გამო აჭარის საკანონმდებლო ორგანო პოლიტიკური დებატების გარეშე რჩება, იგივე არემუქრება ბათუმის საკრებულოს. ბოიკოტის რეჟიმში მხოლოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი გადადის. ამ ფრაქციის 13 დეპუტატიდან 6 პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრია, 7 კი მოძრაობა ახალს წარმოადგენს. როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე ნოდარ თუმბაძე ამბობს,
უმაღლეს საბჭოსთან შეზღუდვით საკრებულო უფროსთა საკითხებს განეხილავს და ამ ბოლო საკრებულო სტანდარტებზე ქართული ოცნების შემოახან შენებლობის კაურის გაზდის თემასთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან დიდი კორუფციას ხედავთ ჩვენ. შეიძლება ამიტომ შევიკავოთ თავი და მივიდეთ საკრებულოს ცნობაზე. კომფორტში არ მინდა რომ ვამყოფოთ ქართული ოცნება, მაგრამ თუ იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება საერთო ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ გადავალთ ბოიკოტის რეჟიმში.
ბათუმის საკრებულოში ბოიკოტს არც პარტია ლელოს ერთადერთი წარმომადგენელი ვაჟა დარჩია უერთდება. ამბობს, რომ აპირებს საკრებულოს ტრიბუნაც გამოიყენოს პოლიტიკური განცხადებებისა და წინააღმდეგობისთვის და ამასთან აგრძელებს ბათუმსა და თბილისში მიმდინარე აქციებში მონაწილეობასაც.
კომფორტში რომ ამყოფოთ ქართული ოცნება, ამას ვერანაირად ვერ დაუშვებთ და გარდა ამისა ეხა საკრებულოს სხვა ფორმატია, სხვა სახის პრობლემებზეა საუბარი, თვითმმართველობის საკითხებია. და ჩვენ პოლიტიკურ ტრიბუნად ვაპირებთ, რომ ეს ამბავი გამოვიყენოთ ყველა სტომაზე. მე პირადად ვეცდები, რომ შევახსენო ის ამბები ქართულ ოცნებას, რასაც ის აკეთებს პოლიტიკური მიმართულებითაც და თვითმმართველობის საკითხებზეც ვეცდები, რომ მაქსიმალურად ჩართული ვიყო ამ მიმართულებით.
რადიო თავისუფლება ბათუმის საკრებულოს დეპუტატს, პარტია საქართველოსთვის წევრ აკაკი გვიანიძესაც დაუკავშირდა, რომელმაც გვითხრა, რომ სანამ პარტია ბოიკოტის შესახებ საერთო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, საკრებულოს ხდომებს დაესწრება.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ ბოიკოტზე, რომელიც ოპოზიციის ნაწილმა გამოაცხადა და საქართველოს პარლამენტის მიერ აგენტების კანონის მესამე მოსმენით მიღების შემდეგ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წლების განმავლობაში იმის გამო, რომ ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენი საქართველოსკენ მიმავალი წყლის არხები დაკეტა, საკმაოდ მწვავე პრობლემის წინაშე საოკუპაციო ხაზთამდებარე არერთი სოფელი დადგა, მათ შორის როგორც სასმელი, ისე სარწყავი წყლით მომარაგების თვალსაზრისით. შემდეგ მხარებმა მოლაპარაკება დაიწყეს და გარკვეულ შედეგსაც მიაღწიეს. ერთ-ერთი შედეგი იყო სოფლებისთვის სარწყავი წყლის მიწოდების აღდგენა. ამას ბუნებრივია ადგილზე მოყვა საკმაოდ დადებითი რეაქცია, თუმცა ბოლო პერიოდში ის, რაც სასარგებლოდ იყო ჩათვლილი, ზოგიერთი სოფლისთვის პრობლემად იქცა. დეტალებს ჩვენ კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიკოსში სალთვისის სარწყავი არხის სიახლოვეს აუტანელის უნიტკას. დაბინძურებულ სარწყავ არხში ფეკალური მასები ტივტივებენ. ადგილობრივებმა კი გადაწყვიტეს, რომ არხის წყალი სარწყავად აღარ გამოიყენონ. სალთვისის საირიგაციო სისტემა სათავეს ოკუპირებული ცხინვალიდან იღებს. არხი მდინარე დიდი ლიახვიდან ივსებოდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ის დეფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა. უმოქმედოდ დარჩენილი საირიგაციო სისტემის გამო გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო ნაწილში მდებარე სოფლები წყლის გარეშე დარჩა. მომდევნო წლებში ქვემონიკოსში საქართველოს ხელისუფლებამ ახალი სამელიორაციო სისტემა აშენა. სისტემის ზევით დარჩენილ სოფლებს კი წყალს სატუმბის სადგურების მეშვეობით აწვდიდნენ. წლების განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებების შემდეგ დეფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ სალთვისის სარწყავი სისტემა გაეხსნა. გასული წლის ნოემბერში არხში ცხინვალიდან წყალიც შევიდა. თუმცა ნიკოზელების აზრით, ჯობდა სისტემა ისევ დაკეტილი ყოფილიყო, რადგან იქ ცხინვალის საკანალიზაციო წყლებიც მოედინება.
მთელი ზამთარი სუნი იგრძნობოდა, მაგრამ ეხლა რომ წყალი კიდევაც მოემატა და მთელ ბაღებს და მთელს მინდვრებზე გადადის და საშინელება არის მართლა. იქნებ რაღაც საშველი დაგვადგეს კაცო. 90-იანების შემდგომ, ესე იგი, რა ვიცი, რაღაც არ გადაიტანა ამ სუფელმა და ჯანმრთელობა და მშვიდობა გვინდა, მეტი არაფერი არ გვინდა კაცო. მაგალითად მე ბაღი გამიფუჭდა და გამიხმა საერთოდ ხეხილი და აი ესეთი მასარო ჩავარა გაფუჭდება, მარა იქნება.
ბავშვები ავატხდებიან, დაავადებული ვართ ნახევარი სოფელი, მთელი აეზოლი სადაც მიდის ვხვდებით.
ომის შემდეგ ჩაკეტილი სალთვისის საირიგაციო სისტემა დეფაქტო ხელისუფლებამ 2009 წელს მცირე ხნით გახსნა და მაშინაც წყალს ნაგავი და ფეკალიები მოსდევდა. ეს ყველაფერი მაშინ არხის მარჯვენა შენაკადში მოხდა, სოფელ ერგნეთის მხარეს. მთელი თვის განმავლობაში სოფელში აუტანელი სუნი იდგა და ანტისანიტარია იყო. ახლა იგივე განმეორდა ნიკოზის მიმართულებით. გორის საკრებულოში ნიკოზის თემის წარმომადგენელი მერაბ მელანაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მომხდართან დაკავშირებით საქმის კურსშია და აუცილებელია, რომ არხის ჩამოწმენდა მოხდეს.
უკიდურეს მდგომარეობაში რომ ჩავარდით, მოახერხეთ, რომ გზემდგომებთან შეთანხმებით ჩავრთეთ სარწყავი არხი, რომ მოახერხოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება და ჩამოურჩოთ ეს არხი, რომ ამე დაავადება არ შემოვიტანოთ სოფელში. შესაძლებელია მათ, რომ ეს ხალი ახარ გამოუშვან და ჩაუშვან ნიაში. წინა წლებში არ მოედინებოდა ესეთი მასშტაბით, რაც ახლა წელს ამოვიდა.
სალთვისის და ტელეფონის საირიგაციო სისტემების მდგომარეობა 16 მაისს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც განიხილეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დეფაქტო ხელისუფლება არხის დაბინძურების მიზეზს ეძებს და იმედი გამოთქვა, რომ ეს პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარდება.
დავაყენე ექსაკითხი და მათ თქვეს, რომ ისინი ეძიებენ საიდან ხდება სალთვისის არხიდან ხდება, სალთვისის არხი უმოქმედოა. ვეძებთო, რომ რაღაცა ვიპოვოთ, რომ ეს აღარ მოხდეს.
ოკუპირებულ ცხინვალში არსებობს ეკოაქტივისტების ორგანიზაცია მწვანე ალანია, რომელიც პერიოდულად აქვეყნებს ხოლმე ანგარიშებს მდინარეების დაბინძურების შესახებ. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ, როგორც დეფაქტო ხელისუფლების, ისე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იმის გამო, რომ მდინარეების და არხების ეკოლოგიას ყურადღებას არ აქცევენ და საკანალიზაციო სისტემები გამწმენდი ნაგებობების გარეშე პირდაპირ უერთდება მდინარეებს, რაც დიდ ეკოლოგიურ საფრთხეებს ქმნის. ადგილობრივმა აქტივისტებმა აღმოაჩინეს, რომ რუსეთის საოკუპაციო ბაზებიდან გამოსული კანალიზაციაც ფილტრებისა და გამწმენდი ნაგებობების გარეშე ჩაედინება მდინარეებში. ბინძურდება დიდი და პატარა ლიახვი, ფრონე, ქსანი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტირიფონის სამელიორაციო სისტემას, მიმდინარე წლის 29 აპრილს ერგნეთში სპეციალისტების ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა. ეს საკითხი 16 მაისის შეხვედრაზეც განიხილეს და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ წყვის სეზონზე სისტემა როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს წყალს დაუბრკოლებლად მიაწვდეს. ამის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმაც ისაუბრა ადგილობრივ ჟურნალისტებთან ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
Грузинская сторона готова к приёму поливочной воды.
Ქართული მხარე მზად არის სარწყავი წყლის მისაღებად, სამხრეთ ოსური მხარე კი მზად არის წყლის მისაწოდებლად. მათ შორის ტირიფონის წყალსაცავზე არსებული ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენებით. ქართულმა მხარემ დაგვარწმუნა, რომ წინაგარი წყალს მიიღებს და შესაძლოა შემდგომი დინებით მიაღწიოს ორჯოსანის მახლობლად მდებარე ოსურ სოფლებამდეც და სარწყავი წყალი აბრევმაც მიიღოს.
ტირიფონის სამელიორაციო სისტემა მდინარე პატარა ლიახვიდან და ზონკარის წყალსაცავიდან ივსება. სისტემა რამდენიმე ადგილზე კვეთს საოკუპაციო ხაზს და როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს ასარწყავებს. არხის ბოლოში მდებარეობს ოსური სოფლები წინაგარი, აბრევი და ორჯოსანი. გვალვიანი ზაფხულის პირობებში იქამდე წყალი ვერ აღწევდა ხოლმე. ახლა კი წინასწარ იწყება მზადება რწყვის სეზონისთვის. მხარეები თანხმდებიან, რომ არხებს გაწმენდნენ, რაც გაზრდის წყლის გამტარიანობას და ასე უზრუნველყოფს კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფლებს.
გოგაცე არმა გიამბოთუ რა ბინძურებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დანარჩენი საქართველოსკენ მიმავალ სარწყავი წყლის არხებს და რას დაპირდა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი ქართულ მხარეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ბოლო შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ივნისში ერთი წელი სრულდება, მას შემდეგ რაც ძლიერი წვიმით ადიდებულმა მდინარემ კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დატბორა და საკმაოდ სერიოზული ზარალი მიაყენა როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე საქალაქო ინფრასტრუქტურას. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი შიშობენ, რომ შესაძლოა მსგავსი სტიქიური უბედურება ისევ განმეორდეს და ინტერესებთ, რა პრევენციულ ზომებს მიმართავს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ყველაფრის თავიდან ასაცილებლად. ეს საკითხი ახლა ხან კვლავ გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ქალაქში გადაუღებელი წვიმაა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
გადაუღებელი წვიმების გამო კახეთში თითქმის ყველა ხევი ადიდებულია. ბოლო ორი დღეა გურჯაანში ნავთის ხევი ჯებირებიდან გადმოდის და საავტომობილო გზის ნაწილზე მოედინება. ადგილობრივების სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ფოტო და ვიდეო მასალას ავრცელებენ, სადაც ჩანს, რომ გურჯაანი ბაკურციხე ლაგოდეხის დამაკავშირებელი გზის ნაწილი დატბორილია და როგორც ავტომობილებს, ასევე ქვეითად მოსიარულეებს გადაადგილება უჭირთ. ერთ-ერთი ადგილობრივი ნინოსე ფაშილი საკუთარი მობილური ტელეფონით გადაღებულ ვიდეოში ყვება, რა მდგომარეობაა გურჯაანის ქუჩებში. ის ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაზეც ჩივის.
როგორ შეიძლება, რომ ვეღარ და ვეღარ მოწესრიგდა და ყოველი წვიმის მოსვლა უნდა ეშინოდეს ადამიანს გურჯაანში, იმიტომ რომ ვინც მანქანით არ მოძრაობთ, იმათვის განსაკუთრებული დისკომფორტი აი ასეთ ამინჩი ქალაქში გამოსვლა. ხედავთ, რომ გაჩერებაზე აი ფიზიკურად რომ გინდოდეს, ფრთები უნდა გქონდეს, რომ გადააფრინდე. უბრალოდ შეხედეთ რა ხდება. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ისევ ის მოხდეს, რაც რამდენიმე თვის წინ მოხდა გურჯაანში.
2023 წლის 15 ივნის გურჯაანში ნავთის ხევი ადიდდა, რა დროსაც 200-მდე ოჯახს სხვადასხვა სახის ზიანი მიადგა. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და გზები, წყალმა გაიტაცა ავტომობილები, რომელთა ნაწილიც გურჯაანიდან რამდენიმე კილომეტრში გამორიყა. დაზარალდა ბიზნესიც, დაიტბორა აფთიაქები და მაღაზიები. მდინარის ადიდების შედეგად მოვარდნილმა წყალმა აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიიდან წაიღო გარემოვაჭრეთა დახლება. მოსახლებიც. სოციალურ ქსელ ფეისბუქის ერთ-ერთ ჯგუფში, სადაც ადგილობრივ პრობლემებს განიხილავენ, წერენ, რომ გასული წლის 15 ივნისი კარგად ახსოვთ და ხელისუფლებასთან შეკითხვა აქვთ, რატომ არ ხდება ხევის დროული გაწმენდა, რომ საფრთხე შემცირდეს. Რამდენიმე კომენტარი სოციალური ქსელიდან. ამ დროს ქალაქის მერს ძინავს თუ სად არის, ამოვიღოთ ხმა, ნუ გავჩუმდებით. თვეების უკან წყალმა ყველაფერი წალეკა, მაშინ ხმა არ ამოვიღეთ და ახლა იმიტომ არიან არხეინად. ერთი წელი გავიდა სტიქიის შემდეგ, მაშინაც ამ ხევის ადიდებამ გამოიწვია დატბორვა და მას მერე არაფერი გაკეთებულა. ისიც კი არ ვიცით, ამ პრობლემაზე საერთოდ მუშაობენ თუ არა. Რა გაკეთდა პრევენციისთვის, ეს გვაინტერესებს, თუ ესეც პოლიტიკური ამბავია. არჩევნების დროს თავქუდმოგლეჯილები რომ დადიან და კვირდებიან ყველაფერს გავაკეთებთო, ჩვენც ხომ ვიჯერებთ, აი ამიტომ არ ადარდებთ ხალხის ბედი, რაც მთავარია ისეთ სკამებზე სხედან, სადაც არც წვიმაა და არც ყინვა, მარტო იმ სკამისთვის იბრძვიან, რომელსაც ფული ასხია. Radio თავისუფლებას გურჯაანის მერიაში დაუდასტურეს ინფორმაცია, რომ გასული წლის 15 ივნისის სტიქიის შემდეგ მდინარე ნავთის ხევზე პრევენციული სამუშაოები არ ჩატარებულა, თუმცა მერის მოადგილე კოტე ბერიძიშვილი ირწმუნება, რომ ამ ხნის განმავლობაში მუშაობდნენ პროექტზე, რომელიც უკვე დამტკიცებულია.
დავიწყეთ იმ წუთში პროექტირება. პროექტირება ესე იოლად ნათქვამია, მაგრამ მოიცავს თავისთავში პროექტი ნავთის ხევის მთლიანად კალაპოტში მოქცევას, ქალაქში ჩამოტარებას დახურული კოლექტორის მეშვეობით და აქედან გამომდინარე იყო სერიოზული პრობლემები. იყო რთულად დასაპროექტებელი თემა, იყო სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება საჭირო და იყო შეთანხმებები, რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან ბევრი გარემოს დაცვასთან და ასე შემდეგ მთელი რიგი პროცედურები იყო გასავლელი. პროექტი დაგვიჯდა 105,000 ლარამდე.
გურჯაანის მერის მოადგილე კოტე ბერიძიშვილის ინფორმაციით, საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტმა ნავთის ხევზე სამუშაოების ჩასატარებლად დაახლოებით 1 მილიონი ლარი მიიღო. გამოცხადებულია ტენდერი და სავარაუდოდ ივნისიდან კონკრეტული სამუშაოები დაიწყება.
მშენებლობა მოიცავს ავტოგასამართის სადგურის ზემოდან, სადაც იყო ადრე ძველი კოლექტორი, აი იქიდან დაწყებული ნაწილის წმენდა და სადღაც 10% იწმინდება. შემდეგი ნაწილი სრულად ხდება ახლის მშენებლობა და ბოლოში ხევზე, ახტალის ხევზე დაერთება კოლექტორით, დახურული კოლექტორით. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობა აბსოლუტურად დაცული იქნება სტიქიური მსგავსი წყალდიდობის და უბედურობის.
გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ მდინარე ნავთის ხევზე სამუშაოები დაწყებიდან სავარაუდოდ 3 თვეში დასრულდება. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი ამბობს, რომ თუ პროექტის დაწყებამდე მდინარე მათ ზიანს მიაყენებს, სრული პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დაეკისრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დეზინფორმაციას უწოდებენ მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს საელჩოებმა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაუქმეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მითითებით. მათ შორის ტელეკომპანიები მთავარი და ფორმულა ავრცელებდნენ წერილებს, რომლებიც მათი ინფორმაციით ესტონეთში, ბულგარეთში, ბელგიაში საქართველოს საელჩოებმა და შეერთებულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში საკონსულომ გაუგზავნა მიღებაზე მიწვეულ ქართველ ემიგრანტებს და რომ ამ წერილების მიხედვით 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაუქმებული იყო. რადიო თავისუფლების ცნობით დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მიღება გაუქმდა ჩეხეთშიც, ასევე ვრცელდებოდა იგივე ცნობები ლატვიასთან დაკავშირებით. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიწოდებულ განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ როგორც წესი და ეს მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები შესაძლო არ იმართებოდეს იმ დღეს, როცა ეს თარიღი აღინიშნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ 70-ზე მეტი დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან 30-მდე საელჩოს დაგეგმილი აქვს მიღების გამართვა მაისის მეორე ნახევრისთვის, ივნისის დასაწყისში, ნაწილს ივნისის შუა რიცხვებში, ზოგს კი ივნისის ბოლოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, მედიის მიერ ნახსენები ორი დიპლომატიური მისიის მიერ დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებების გამართვა ტექნიკური მიზეზების გამო გადაიდო და გარკვეული დროის შემდეგ აუცილებლად ჩატარდებაო, თუმცა რომელი ორი წარმომადგენლობა არის ნაგულისხმევი, ამ განცხადებაში დაკონკრეტებული არ არის. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.